În dimineața aceasta vă invit să medităm împreună la ceea ce pare foarte simplu, și anume cuvântul Evanghelie. Ce este Evanghelia? Uneori în fața imensei informații despre Dumnezeu care avem în Sfânta Scriptură, ne simțim pierduți, mai ales atunci când vrem să mărturisim și altora Evanghelia. Am notat trei gânduri asupra cărora vom medita în această dimineață, asta și pentru că ne apropiem de Săptămâna Mare, Săptămâna Suferințelor Domnului Iisus Hristos, a morții Lui pe cruce în locul nostru și a învierii Lui glorioase, care a dus în noi nădejdea că într-o zi vom fi cu El. Evanghelia descopere dragostea Lui Dumnezeu și orice copil ar trebui să știe versetul de aur al Bibliei. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Evanghelia manifestă puterea Lui Dumnezeu și vă îndemn să rețineți și acest verset din Romani, capitolul 1, versetul 16, în care Apostolul Pavel spune: mie nu mi-e rușine de Evanghelia Lui Hristos, fiindcă ea este puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Și Evanghelia oferă pacea cu Dumnezeu, Romani capitolul 5, versetul 1. Cine vrea să spună versetul acesta? Cine și-l amintește? Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vă rog să rețineți aceste trei versete, pentru că Evanghelia descoperă dragostea Lui Dumnezeu, manifestă puterea Lui Dumnezeu și oferă pacea Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că Evanghelia a fost promisă de Dumnezeu prin Sfinții Proroci în Vechiul Testament, în Scripturile Vechiului Testament. Toate Scripturile Vechiului Testament aveau ca obiectiv prezentarea Evangheliei, vestea cea bună a lui Dumnezeu pentru noi. Domnul Iisus Hristos a propovăduit Evanghelia. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Așa și-a început Domnul Iisus Hristos activitatea. Iar înainte de înălțarea sa la cer, a dat acest mandat bisericii, apostolilor, ucenicilor săi: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Apostolul Pavel spune: eu am fost pus deoparte de Dumnezeu, așa se prezintă Pavel pe sine în Epistola către Romani, zice: sunt robul lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, adică trimis, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său, deci Evanghelia nu privește tradițiile noastre, tradițiile bisericești, Evanghelia privește pe Fiul Său. Mulți adaugă câte ceva la Evanghelie. În nesiguranța lor trebuie să adauge, așa cum făceau iudaizatorii, să adauge rânduiele ale Vechiului Testament, din legea lui Moise. Dar Pavel spune: Evanghelia privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. Dumnezeu așteaptă ca noi să credem vestea aceasta bună. Mă gândesc la cei ce sunt închiși pentru diferite fapte. Cum ar sălta de bucurie ca cineva să le aducă vestea bună că pot să meargă acasă, că sunt eliberați. Evanghelia este veste bună, vestea bună a lui Dumnezeu pentru noi. În Evrei, capitolul 4, în versetele 1 și 2, citim: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. N-avem timp să reflectăm acum asupra odihnei despre care vorbește aici autorul epistolei către evrei, dar este vorba de odihna care o găsim în harul lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. O să vedeți în dimineața aceasta, în meditația care o să avem, cât de importantă este acceptarea prin credință a Evangheliei. Această veste bună a lui Dumnezeu care se concentrează, se materializează în persoana Domnului Iisus Hristos. Acum ascultați pasajul cunoscut din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, am să citesc de la versetele 14 la 21 și am să citesc și versetul 36. Să înțelegem că Evanghelia descopere dragostea lui Dumnezeu. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus, iar ultimul verset este cuvântul lui Ioan Botezătorul. Vă rog să ascultați cu atenție. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cuvântul de aur al Scripturii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, este spus într-un anumit context. În contextul morții. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, cei care citiți Biblia știți în ce context a înălțat Moise șarpele în pustie. Când evreii erau mușcați de șerpi veninoși, și nu era niciun leac pentru ei. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Moise să facă un șarpe de aramă și să-l înalțe. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Din pricina morții, din pricină că moartea ne pândește, din pricină că plata păcatului este moartea, din pricină că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În acest context, Biblia spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Se întreabă musulmanii, dacă Dumnezeu e tot puternic, de ce n-a dat un decret? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat un arhanghel. A dat una din cele mai minunate creaturi ale sale. Nu, asta nu e Evanghelia. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ați văzut de câte ori spune Domnul Iisus în pasajul care l-am citit, oricine crede în Fiul nu este judecat. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Mă întreb, de ce nu este aici creștinismul românesc? Cine crede doar în Dumnezeu și are tradiții, are obiceiuri, crede în Dumnezeu, e suficient să crezi în Dumnezeu? Nu. Dacă nu crezi în Fiul, vă rog mai citiți și acasă acest pasaj. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, adică în Fiul Său, jertfit pentru noi, în Iisus Hristos, care a fost răstignit în locul nostru, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Când Iisus Hristos te cheamă la El, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, El nu te cheamă să te judece pentru păcatele tale. El nu te cheamă să spună cât de rău ești, cât de mult ai falimentat. Pentru că Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci lumea să fie mântuită prin El. Să îndrăznești să vii la El. De ce a venit Fiul lui Dumnezeu în lume? În 1 Ioan, capitolul 4, citim, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și trei sunt care mărturisesc, Tatăl, Logosul și Duhul Sfânt. Și acești trei una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul, apa și sângele, și acești trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Ce te împiedică să accepți că Dumnezeu te iubește? Ce te împiedică să primești darul vieții veșnice, încrezându-te în Iisus Hristos? Toți au păcătuit, zice Apostolul Pavel, dar nu toți l-au disprețuit pe Fiul lui Dumnezeu. oamenii zic, păi ce se întâmplă cu ceilalți, se întâmplă și cu mine, că doar cine-i fără păcat? Toți au păcătuit, e adevărat, toți au păcătuit. Dar totuși unii se bucură de faptul că Dumnezeu i-a iubit așa de mult încât a dat pe Fiul Lui să moară în locul meu și în locul tău. Era în comunism. Era, nu știu ce a fost o anecdotă, ce a fost în puținele spectacole care se dădeau așa, a fost, nu știu, poate un fel de glumă, dar care avea în ea ceva foarte profund. Un părinte de la țară, cu fața arsă de soare, cu palmele crăpate și bătătorite de munca câmpului, a venit să-și vadă băiatul la București, pentru că trudea din greu să-l țină pe el la medicină. Și după câțiva ani de facultate, și-a permis tata să vină până în București să vadă băiatul. Din capătul țării a venit în București. Și băiatul a zis, tată, hai să-ți arăt București. Și ce e aici, ce e acolo, ce e acolo, ce e dincolo. Și la un moment dat zice, dar în clădirea asta ce e? Păi zice, nu știu, că pe aici n-am trecut, dar când a ridicat capul scria Facultatea de Medicină. Și bietul om a șoptit, m-a costat foarte mult să te țin pe tine în facultate. M-a costat foarte mult să te țin în facultate. Dar mă doare foarte mult că am trudit și am cheltuit degeaba. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. L-a costat atât de mult. Oare pentru tine e degeaba? Degeaba? Înțelegi că nu e vorba numai de lege, e vorba de ceva mai profund, de dragoste. De dragostea lui Dumnezeu, Evanghelia este dragostea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Evanghelia manifestă puterea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Romani, în capitolul 1, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece ne este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, o stare de neprihănire, de nevinovăție, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Pavel cunoștea nu numai dezbaterile rabinice, silogismele lor, întortochielile lor în interpretarea Scripturii. Pavel cunoștea și gândirea filozofică greacă, așa că în Atena se putea întreține cu filozofii epicurieni și stoici. Și când a fost invitat să vorbească în Areopag despre ceea ce lor li se părea ciudat la auz, Pavel citează din poeții lor, după cum au spus și unii din poeții voștri. Pavel știa nu numai Vechiul Testament, știa și filozofie greacă, cunoștea poezie greacă și cred că cunoștea mult mai mult. Să nu fiți leneși în a citi, în a studia, în a cunoaște. Dar să aveți și să avem convingerea pe care avea și Pavel. Că nici ideologiile, nici filozofiile, nici terapiile de orice fel nu pot rezolva problema fundamentală a omului. Unele ajută parțial, ajută temporar, altele sunt chiar dăunătoare. Pavel avea o convingere interioară puternică și spune: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Am cercetat ce au spus rabinii, știu ce spun filozofii, dar Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și cuvântul mântuire are și sensul de izbăvire. Evanghelia lui Hristos este puterea care ne izbăvește de tirania euului, de tirania păcatului, din robia păcatului. V-ați făcut robi ai neprihănirii, nu mai sunteți robi ai păcatului. Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu ne iubește, dar Evanghelia este și puterea eliberării noastre dintr-o tiranie a euului, a păcatului, a tot ceea ce în final duce la dezintegrare. Când stai de vorbă cu cineva despre Domnul Iisus Hristos, care este atitudinea ta interioară față de Evanghelie? Dacă ți-e rușine de Evanghelie, înseamnă că încă n-ai înțeles-o. N-ai înțeles că singura putere pe planeta asta și în toate veacurile, singura putere pentru izbăvire din robia păcatului, nu sunt meditațiile transcendentale, nu este practica yoga, nu sunt alte și alte practici și terapii. Singura putere este aceea Evanghelie, dacă o crezi cu adevărat, ea te și eliberează. Pentru mântuirea fiecăruia care crede, observați din nou, acelui ce crede. Cineva a fost confruntat cu Evanghelia și el a răspuns: să mă lași în pace că eu am credința mea. Am credința mea. Și cel care îi mărturisea Evanghelia a zis: îți dau un sfat. Dacă credința care o ai nu te schimbă, schimbă-ți credința. Și eu spun asta nu ortodoxilor, spun baptiștilor. Dacă credința care o ai nu te schimbă, ceva trebuie să schimbi acolo. Nu e vorba de a schimba adevărul, ci e vorba de a schimba atitudinea față de Evanghelie. Dacă credința nu te schimbă, înseamnă că nu e o credință autentică. Iacov zice: știi cum îmi dau eu seama dacă ai sau nu ai credință autentică? Credința înseamnă rădăcinile cu care viața noastră este înfiptă în calvar. Suntem înrădăcinați în dragostea lui Dumnezeu de la Golgota, prin credință. Dacă credința e autentică sau nu, nu mă apuc să dezgolez rădăcinile, să sap pe lângă pom și să mă uit, are rădăcini sănătoase? Mă uit în coroană, mă uit să văd dacă are roadă. Dacă are roadă, înseamnă că are rădăcini sănătoase. Dacă credința care nu te schimbă, schimbă-ți credința. Am fost luni seara la tineret și a fost citat aici versetul acesta atât de frumos și atât de încurajator din Romani, capitolul 8, versetul 1. Acum, dar nu este nicio osândire. Ce lucru minunat! Să nu mai fie nicio osândire. Și noi credem lucrul acesta, că nu mai este nicio osândire. Dar versetul în întregimea lui spune asta. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Dacă tu crezi în Iisus Hristos și trăiești o viață de neorânduială, dacă tu crezi în Iisus Hristos, dar n-are puterea să te smulgă din adulter, n-are puterea să te smulgă dintr-o viață de risipire, dacă n-are puterea să te smulgă din egoism, atunci e o problemă. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și cel de-al treilea verset din Romani 5:1, Evanghelia oferă pacea cu Dumnezeu. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Biblia vorbește despre Evanghelia păcii. Biblia vorbește despre Dumnezeul păcii. Iisus Hristos este Prințul păcii. Cineva a spus că anxietatea existențială este muzica de fond a vieții fiecăruia dintre noi. Anxietatea existențială, teama aceea nedefinită, care în cele din urmă este frica de moarte. Ultima teamă este frica de moarte. Unii zic, religia prea mult accentuează pe frică. Eu vreau să vă spun că Evanghelia este singura soluție la cea mai profundă frică din ființa noastră, la cea mai adâncă teamă. Încerci să fugi de anxietate prin negare sau să biruiești anxietatea prin împăcare. Ai numai două posibilități. Să fugi de ea prin negare când am construit casa de rugăciune din Iul Valaurii spre finalizarea clădirii, am apelat și la un arhitect a cărei soție era membru în biserică la noi, dar el venea dintr-o familie adventistă și se declara ateu. Am stat de vorbă cu el și am întrebat, dacă ai crescut cu cuvântul lui Dumnezeu, de ce ești ateu? Și el mi-a spus, atâta groază am văzut în părinții mei, atâta frică să nu-i prindă cumva moartea fără să fie respectat întru totul, încât am decis, decât să trăiesc cu frica asta, mai bine aleg să-L neg pe Dumnezeu și mă simt mai liber. Aleg să-L neg pe Dumnezeu și mă simt mai liber. Alții nu fac o alegere așa dramatică, atât de rațională, atât de conștientă, în mod atât de conștient. Apelează ba la un pahar, apelează ba la un drog, apelează ba la fuga în sex și la alte mijloace de a fugi de realitate. Lumea este tot mai bolnavă și vă puteți da seama asta din zgomotul muzicii tot mai puternice, pentru că muzica cea mai aplaudată este muzica care nu-ți dă timp să te oprești, să meditezi și să te gândești, oare ce-i cu mine? Venind spre biserică, îmi spunea soția, zice, sunt îngrijorată că românii așa de mult copiază tot felul de lucruri din Occident. Acum am auzit, zice, la știri de bătaia cu perne care se va face în București, de niște străzi și niște obiceiuri aduse de la Londra, numai să avem distracție, numai să avem fan, numai să fugim, să fugim, să fugim, să fie zgomot, să n-auzim, să nu ne oprim, să nu gândim, numai să fie o cale de evadare, să evadez. Pentru că cea mai profundă teamă, neexprimată. Cum poți să scapi de depresie? Versetul acesta este primul leac. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și ceva foarte interesant. Este atâta nevroză, atâta psihoză până și în biserici evanghelice. Trebuie să am experiența asta. Trebuie să fac asta. Trebuie să arăt râvna asta. Trebuie să mă rog de atâtea ori. Oare își găsește Dumnezeu plăcere în mine? În loc să trăiți din odihna harului lui Dumnezeu, ascultați ce spune versetul 2. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Lui îi datorăm faptul că am intrat în această stare de har. Evanghelia este Evanghelia harului. Poate că ai râvnă, dar râvna ta nu este altceva decât fuga. Te urmăresc fricile. Fugi, fugi, fugi mereu ca să, oarecumva să-i fii plăcut lui Dumnezeu. Nu. Numai viața care e trăită din odihna harului. Numai dacă am pace cu Dumnezeu și nu datorită meritelor mele. Am pace cu Dumnezeu datorită lui Iisus Hristos, lui îi datorăm faptul. Cum, nu mie? Nu mie? Nu strădaniei mele? Nu faptul că eu sunt mai plin de râvnă ca ceilalți? Că eu sunt mai credincios? Nu, 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 nu. Lui îi datorăm faptul că am intrat în această stare de har în care suntem. Și atunci ne bucurăm. În 2 Corinteni, Apostolul Pavel, descriindu-și slujba, spune și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Când Hristos a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Știți unde era Dumnezeu? Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Nu vorbim acum despre experiența umană și divină, ci de o realitate de netăgăduit. Adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă nu ai pace cu Dumnezeu, nu te poți bucura în experiența zilnică sau în momentele delicate, dificile, nu te poți bucura de pacea lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți că sunt două lucruri distincte. Lui îi datorăm faptul că prin credință avem pace cu Dumnezeu. Și dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, alergi într-una. Zice, cel rău aleargă până la moarte. Lăsați-l să alerge. Dar un psalm spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă din această alergare, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Se întâmplă, dacă ai pace cu Dumnezeu, dacă ai primit Evanghelia și ai pace cu Dumnezeu, în experiențele grele ale vieții, când simți că parcă duci în spate o povară și simți nevoia să o arunci, să te eliberezi, zice, aruncați asupra Lui și eliberați-vă. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă mărturisesc că au fost cele mai grele momente în care Dumnezeu mi-a dat cea mai profundă pace, pe care n-am putut-o explica, n-o pot înțelege, dar e o pace inexplicabilă. Pacea lui Dumnezeu vă va păzi inimile, sentimentele, ca să nu o ia razna, și gândurile, ca să nu escaladeze. Diavolul aruncă săgeți arzătoare și nu iei foc decât dacă îi pui la dispoziție combustibil. Dar dacă arunci asupra lui Dumnezeu problemele, îngrijorările, frământările, atunci pacea lui îți păzește inima, îți păzește mintea. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce să mă inspire? Ce să mă inspire? Concentrează-te pe ceea ce este frumos, plăcut lui Dumnezeu și te inspiră, te însuflețește, nu pe ceea ce te neliniștește. Nu te mai concentra pe ce te neliniștește. Concentrează-te pe ceea ce te însuflețește, pe ceea ce te inspiră. Și pentru că a fost astăzi și mărturia acestor grupuri, nu vreau să trec și peste acest element esențial, că atunci când avem pace cu Dumnezeu, avem pace și unii cu alții. Dumnezeu ne-a mântuit nu doar din păcatele noastre, ci și din individualismul nostru. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Până și în biserică poți să ai doar drumul tău, să te simți de unul singur, să alergi pe culoarul tău de unul singur și poate uneori, dacă mai și slujești, să te simți în competiție cu ceilalți. Nu, asta nu e biserică. Biserica e o comunitate în care e o familie, așa cum s-a cântat mai devreme, e familia unită. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul. Și Pavel are în vedere aici iudeul și grecul și spune, nu mai există nici etnia, nici naționalitatea, nici rasa, nici poziția socială. Nu mai există. Din cei doi s-a făcut unul. El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Legea poruncilor, legea ridică zide de vrăjmășie. Când religiozitatea noastră se bazează pe lege, chiar pe regulile care noi ni le facem, ridicăm ziduri de vrăjmășie. Sigur, în spatele zidului te simți mai elitist, te simți mai sfânt, privești de sus dintr-un tur de filde și privești pe ceilalți, ei nu fac ceea ce faci tu. Dar pacea lui Hristos dărâmă orice zid și a făcut din cei doi în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Roman 5:1 zice: deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Ei, asta era atunci, la început, când l-am primit pe Domnul, păi, ce pace aveam, ce bine mă simțeam atunci. Dar de atunci, prin ce experiențe am trecut și în viața mea și cu alții, iată o veste bună. Pavel continuă, Roman 5:10, căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, adică Dumnezeu ne-a iubit când eram vrășmași, așa de mult a iubit Dumnezeu lumea care era în vrășmășie, ne-a iubit când eram vrășmași, acum nu ne mai iubește atâta, asta nu e Evanghelie. Dacă atunci când eram vrășmași ne-a iubit Dumnezeu, cu mult mai mult ne iubește acum. Și cu mult mai mult acum, prin viața Lui, prin viața Domnului Iisus Hristos, acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Evanghelia este ce bine că cred că trebuie să ne rugăm și pentru partea asta tehnică. Duminica trecută am avut adunare generală. Acum, în multe biserici, mă refer la biserici locale. Și nu numai din denominațiunea noastră, alte biserici evanghelice, chiar biserici ortodoxe care au adunări generale ale enoriașilor, de obicei comunitățile locale au o dată pe an astfel de adunări generale. Și atunci se face o evaluare și cei ce slujesc vin și prezintă un raport. Un coleg de-al meu zicea: eu îmi notez în fiecare zi tot ce fac și când dau raportul la adunare generală, spun 3.000 atâtea de minute așa am petrecut în aia, atâtea în aia. Și face un raport detaliat. Și ascultați-mă, nu știu de ce, în acele adunări generale e totdeauna tulburare și ceartă. Că niciodată oamenii nu sunt mulțumiți de activitate. Am învățat de la Apostolul Pavel un lucru foarte simplu. pe care am să vi-l citesc acum din 2 Corinteni, capitolul 3. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Pavel spune, cel mai bun raport al activității mele sunteți voi. Nu de câte ori am făcut asta sau aia sau aia sau ce proiecte am făcut. Sunt biserici care aleargă tot timpul în tot felul de proiecte, parcă proiectele ar fi cele mai importante. Ascultați-mă, dacă această comunitate e tot mai firească, atunci nici eu și nici ceilalți care slujesc în această biserică nu ne îndeplinim menirea. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Este pace cu Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu. Evanghelia este cea care lucrează în viețile noastre și Pavel spune la un moment dat unui grup de biserici din nordul Turciei de astăzi, atunci Asia Mică, o copilașii mei pentru care iară simt durerile nașterii, până când Hristos va lua chip în voi. Evanghelia face din noi epistole citite de lumea întreagă. O biserică își îndeplinește menirea când cei ce compun biserica devin epistole ale lui Hristos, citite de toți oamenii. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Și acum îl invit pe Slavic să cântăm împreună, în duc de rugăciune, dar și cu bucurie. O cântare veche, veche, dar care exprimă așa de bine acest adevăr. Evanghelia este dragostea lui Dumnezeu, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu și Evanghelia este pace cu Dumnezeu. Pace deplină în Iisus găsim, în al Său sânge când ne curățim. Pace deplină chiar și în dureri, credința în Iisus de mângâieri. Pace avem când ne simțim străini, El ne îngrijește tocmai ca pe crin. Pace avem când ne simțim trudiți, la pieptul Său noi suntem liniștiți. Pace avem în clipa când murim, căci cu Hristos în veci de veci trăim. Lupta amară când se va sfârși, Hristos la El atunci ne va primi. Vă rog să vă ridicați să cântăm această cântare.
Pace deplină în Iisus găsim, în al Său sânge când ne curățim. Pace deplină chiar și în Să-ți găsim.